Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde tu emisora local. ¿Sabes cuántas personas se vacunan hoy en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés? Nada menos que 3.320 vecinos de entre 50 y 59 años están citados para inmunizarse, bien sea en el recinto ferial de Pontevedra, en Fextega, en Vila García, o también en el Hospital Montecelo. Así que la vacunación avanza a un gran ritmo en nuestra área sanitaria y en el conjunto de la comunidad gallega. Yo soy Pablo Romero y enseguida vamos a hablar también de la apertura de un museo en Cambados dentro de este proceso de desescalada.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
El Concello de Cambados ha inaugurado a las 12 del mediodía en el Paseo da Calzada el nuevo Museo Ramón Cabanillas. El concejal de Cultura, Tino Cordal, ha estado allí acompañado por representantes de la Real Academia Galega, de la Diputación de Pontevedra, el director y diseñador del museo y también la nieta del poeta, Pitusa Vidal Cabanillas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este es un día especialmente emotivo, ¿no?, para a familia.
Por supuesto que sí. Por un motivo moi esperado durante moito tempo.
Levabades moitos anos traballando para conseguir este museo.
Sí, empezamos fai bastante tempo gracias a Luis Rey, que fai xa moitos anos entrou nesta casa veu a concerne para que quería saber cousas de Ramón Cabanillas, e desde aquel momento que él me abreu esa porta, deixeme entender que Ramón Cabanillas é unha persoa máis importante do que eu tiña na miña imaginación. Uh-huh. Entón, pois, isto fai xa moitos anos, non sei, para o 90, sobre 25 ou 30 anos, algo así.
Xa, claro, a túa percepción sobre teu avó, sobre Ramón Cabanillas, foi cambiando tamén, mudando co paso dos anos, non?
Sí, moitísimo. Antes de enfermar, pois, cando tiñamos moi pouca relación con él, porque vivía en Madrid, e nós en Santiago estábamos estudiando, entre outras cousas, porque éramos xente xoven, e non todo isto de a poesía, de todas estas cousas, non lle daba ninguna importancia.
Xa.
Ao morrer, desde o momento que morreu, dimos conta de que era alguén importante, máis con máis valores dos que nós pensábamos, por menos eu.
Claro, cando eres xoven, pois evidentemente tes outra percepción da vida, e ademais se hai ese distanciamento por cuestións
sí,
evidentes.
Sí, despois veu para aquí, cando el xa quiso morrer en Galicia,
claro.
Veu para aquí, entón a relación con el foi moito máis diaria, a pesar de que era moi velliño, estaba moi fastidiado, nunca tivemos moita relación.
Claro, porque Ramón Cabanillas naceu en Cambados en 1876 e faleceu en 1959 na Vila do Albariño, verdade?
Sí. Naceu e morreu aquí. Él viviu, se sabes que estuvo en Cuba, estuvo despois vivindo en Madrid moitos anos porque iba a academia todos os días, que era o que entretenía. É o único ingreso que tiña, tamén económico. Entón, estaba vivindo en Madrid. Entón, non se viaxaba como se viaxa agora. Nós non,
claro,
íbamos a Madrid con tanta facilidade. Eu recordo que alá, cando eu tiña 18 anos, fixe un viaxe con un colexio, fun a Madrid, e sí que ali estive con él, levou-nos, porque era a miña irmán, eu e máis algúns primos de aquí que tamén iban a ter viaxe.
Sí.
Debemos a conocer o campo de fútbol do Real Madrid. Entón nos chamaba así, chamaba de certa maneira. Tamén debemos a Leonidas, que era un café que ele visitaba todos os días, onde tiña as súas reunións con xente intelectual, poetas, escritores, e xente...
Sí, onde se reunían todos en Madrid, sí.
Todos, sí, en Madrid, sí. E ali, esos días, ese par de días que estive en Madrid, conocí un poquinho máis, que con nós foi encantador, e teñamos Madrid con moita ilusión. Despois xa, ele, claro, marchou, quedou en Madrid, e viña de vez en cando, pero moi pocas, dúas ou tres veces ao ano. E claro, nós estábamos na nosa vida, moitas veces no colexio, eu estive interna durante 10 anos, así que, claro, non no había. No, tanto
sí, non había ese trato cercano ata claro, os seus claro, momentos no últimos da vida.
María, no, aquí, claro,
e que contido, contanos que contido ten este Museo Ramón Cabanillas, por que unha visita que compre facer, que se atopa ali?
Bueno, pois aí ten esto, o que eu fui xuntando desde que morreu, que me di en conta de que, bueno, que era unha persoa moi conocida e falaba moitos periódicos, entón empecé recortando os comentarios dos periódicos, todo aquello que foi caindo nas minhas mans a través dos anos, pero amontonado así, metido nunha caixa, pois así, pero despois, no final, esto a miña tía Luisa, que era a que vivía embarcado, e o avó veu con el, con ela 3 anos, embarcado, logo el veuse para aquí, pero cando veu aquí a Guía Luisa, deixou nas minhas mans todo o que era tiña del. Era así, tiña cousas. Era, tiña libros, tiña as edicións, tiña tamén recortes de moitísimos periódicos, pero moi curiosos postos por o seu home, Marco Camaño. Ela foi a que me deixou o maior legado.
E todo eso despois podemoslo ver no museo, verdade?
Sí, sí, todo eso está no museo. E despois alguna outra cosa que había na casa, fotografías, recortos xa máis personais. E logo temos unha xente que aportou moitas cousas. Hai unha familia aquí, Pillado, a familia Pillado, que foi o que máis aportou de relación con el seu avó, dos que están agora, era moi amigo de meu avó, foi portouse sempre, eran moi amigos, pero sempre tiveron unha relación moi íntima. Esta xente Pillado foi sempre moi respetuosa con él, moi discreta, moi guardaron todo o que tiñan durante todos estes anos, depositaron todo no museo tamén. As fadas no museo, no portal de Belén, e outras amigas tamén que me dieron algún que outro libro que foron encontrando na casa de antigas edicións.
Toda unha visita guiada que temos na Casa da Calzada do Concello de Cambados para coñecer de primeira man o Museo Ramón Cabanillas, que quedou inaugurado dende hoxe ás 12 do mediodía. Pitusa Vidal Cabanillas, neta do poeta, temos lo que deixar aquí. Moitas grazas por compartir tamén con nos este día.
Pois gracias a vos, gracias, hasta outro momento.
COPE Pontevedra.
Te lanzo una pregunta ahora, ¿no te ha pasado ponerte ropa después de mucho tiempo y encontrarte un billete en el bolsillo? Son sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi, la compañía de fibra y móvil, que te hace la vida más simple y que ahora ha subido los gigas de sus tarifas. Por ejemplo, ahora puedes tener fibra para tu casa y 25 gigas acumulables en el móvil por solo 34,95. Y si quieres ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, lo haces todo desde la app de Lowi, la mejor valorada del sector. Recuerda, fibra y 25 gigas por solo 34,95, precio final. Por algo en Lowi somos ya más de 1 millón. Y ahora puedes contratar Lowi en tu tienda Vodafone.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Conocemos ahora la noticia del día, patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. La Audiencia Provincial de Pontevedra acoge este jueves la jornada inicial del juicio contra 6 acusados, algunos de ellos gallegos, por introducir más de 400 kilos de cocaína camuflada en contenedores de fruta y de cacao.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Si quieres más actualidad local, continúa con nosotros en COPE Más Pontevedra en el 97.0 de FM.